de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Traxes resistentes ao lume, cascos, máscaras, luvas, pas, anciños, auga. Estes son durante longos días, moitos días, demasiados días. E o son do lume, isto foi o que viviron este verán o persoal que participou nas labores de extinción da peor vaga de lumes da historia de Galicia. Arderon unhas 118.000 hectáreas, segundo a Xunta, en incendios que se extinguiron grazas ao traballo profesional e formado de persoas como a Pablo Samaniego e o responsable do batallón da UME, a Unidade Militar de Emerxencias con base en León. Recoñece que foi unha das actuacións máis complicadas na historia desta unidade.
Hemos vivido esta campaña, pues como en el resto de las instituciones, de una manera muy excepcional. La tormenta que se produjo de condiciones este verano ha sido de las más complicadas que ha vivido la UME desde su generación, en estos 20 años que cumplimos este año. Quería poner en valor la entrega de los componentes del 5º Batallón, que han estado desde el primer momento trabajando codo con el resto de las instituciones.
O seu traballo completouse co doutros profesionais como Bruno Ondoño, xefe coordinador das brigadas forestais de Laza, cuya capacidade de resposta os levou a despregarse en máis de 80 intervencións.
En definitiva, la campaña de 2025 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con unidades especializadas como la Brigada, capaces de actuar tanto en la fase preventiva como operativa. Y su trabajo contribuye de forma directa a mejorar la eficacia del dispositivo, a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de una alta exigencia.
Todos inciden nas labores de extinción, pero tamén na necesidade de prevención. O envellecemento da poboación, os cambios estructurais e unha climatoloxía extrema son as causas que sinala o xeneral xefe da 15 zona da Garda Civil, Miguel Ángel González Arias. Apunta que seguen as labores de investigación para esclarecer todos os lumes. Hai xa 70 detidos no que vai de ano.
Sin olvidar, como competencia expresamente atribuida a la Guardia Civil en su ámbito territorial, la investigación de las posibles causas de los incendios y la detención de sus presuntos actores. En total, 70. Y a buen seguro se incrementarán porque los incendios se investigan todo el año y no solo cuando ocurre. Todo este trabajo, como no podía ser de otra manera, ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, hoy aquí presentes.
A todos eles que loitaron contra o lume, rendíaselles este martes unha merecida homenaxe na delegación do goberno. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. De seguido, a pouca sensibilidade do goberno de Pedro Sánchez cos afectados polos lumes deste verán. Enseguida, che conto por qué.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio unhas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas. Como a min, o que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, criticou a falla de solidaridade do goberno de Pedro Sánchez coas persoas afectadas pola vaga de lumes, e que o executivo de Pedro Sánchez manterá a tributación das axudas destinadas a estes afectados, a diferencia das xestionadas pola comunidade onde exímense de impostos.
Porque igual que nos eliminamos a tributación na parte autonómica de todas as axudas que se realicen a estas persoas, tamén solicitamos Estamos a ministra que na parte estatal, no IRPF, por exemplo, que a mitad autonómica e a mitad estatal, tampouco se gravasen estas axudas para non mermar a capacidade económica que se quere compensar. Pero desestimo unas e non quede, non está pola labor. Por lo tanto, decepción.
De seguido, o tempo.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e as infraestructuras sociais de proximidade, promovendo o acceso aos servizos públicos de calidade.
Cumpre coa conservación, restauración e co mantemento do noso patrimonio cultural.
Cumpre co emprendemento feminino apoiando a creación, reactivación e consolidación de iniciativas empresariais lideradas por mulleres.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Disoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina información do tempo, situación intermedia entre as altas e as baixas presións que achegan aire frío. Este mércores será unha xornada de ceos parcialmente nubrados e chubascos de intensidade moderada, afectando con maior probabilidade a metade norte e na metade sur. Os ceos alternando as nubes con claros, a cota de neve comezará esta xornada nos 1200 metros, baixando ao final do día por debaixo 2000 metros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con xeadas en zonas altas máximas que van dende os 12 graus de Lugo aos 16 de Vigo. Arestora temos 6 graus en Lugo, Ourense, 9 en Santiago e Pontevedra, 10 en Ferrol, 11 en Vigo e 12 na Coruña. Xa se nota esa baixada de temperaturas, fíxate, en Aveiga, en Ourense, registráronse a 6 desta mañá 3 graus baixo cero. É o valor máis baixo do que levamos de día na nosa comunidade. Codisol, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. De seguido falamos do risco real de que Vigo poida quedarse sen auga se non se toman medidas.
Este ano, a Xunta de Galicia mellora a vacinación contra a gripe e a COVID nos grupos de idade máis vulnerables. Agora, para as persoas maiores, Galicia administra a vacina reforzada desde os 70 anos, que xa demostrou a súa efectividade en maiores de 80. En os pequenos e pequenas, amplíase ata os 11 anos de idade a vacinación fronte á gripe, que se administrará por vía intranasal. Ademais, a Xunta de Galicia promove un proxecto piloto para poder aplicala nos centros educativos. Contra a gripe e a COVID, fai a túa parte. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
Augas de Galicia plantexa realizar un bypass de emerxencia para poder garantir o abastecemento de auga dende a presa de Eirás, mentras se acometa a sustitución das dúas válvulas danadas, unhas actuacións que teñen un custo estimado nuns 2 millóns de euros. Dende a Xunta seguen sinalando ao Concello de Vigo como responsable de ter operativas estas válvulas a través da concesionaria Aqualia. Escoitamos ao director de Augas de Galicia, Roy Fernández, e ao concelleiro de Fomento e Servizos, Javier Pardo.
Era imposible poder actuar de outro xeito se o que todos os días abre e cerra non traslada cales son esas incidencias.
La reversión, que nos dejen a nosotros el mantenimiento como se hizo en los últimos 47 años.
Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.